Já, virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður hefur býsna mikið til síns máls en ég tel að það sé óheppilegt að opna heimildir í skattalögum án vendilegra skoðunar og sömuleiðis að opna þær einangrað því að þau sjónarmið sem að hér eiga við líknarfélög og ýmsa aðra slíka starfsemi þau eiga ekki bara við í erfðafjárskattinum, þau eiga auðvitað líka við í fjármagnstekjuskattinum og ýmisri annarri skattlagningu og ég vil þess vegna af þessu tilefni lýsa því yfir að ég mun beita mér fyrir því að á vettvangi efnahags- og skattanefndar þá verði skattamál þriðja geirans í heildsinni tekin upp á nýju ári og skoðuð heildstætt og þakka háttvirtum þingmanni fyrir frumkvæðið þó að tillagans geti ekki náð fram að ganga á þessu stigi þá hafi hann þó ítt því af stað.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er